Jesaja, 39. kafli. Um þetta leiti sendi Merodak Baladan Baladansson, konungur í Babylon, bréf og gjöf til Hiskia að því hann hafði frétt af veikindum hans og lækningu. Hiskia gladdist yfir þessu og sýndi sendiboðunum fjárhirslu sína, silfrið, gullið, balsamið og úrvalsolíuna, vopnabúr sitt og allt annað sem varðveitt var í fjárhirslu hans. Í höll hans eða ríki var enginn sá hlutur sem hann sýndi þeim ekki. Jesaja spámaður kom þá til Hiskia konungs og spurði, hvað vildu þessir menn og hvaðan komu þeir? Hiskia svaraði, þeir komu frá fjarlægu landi, allaleið frá Babylon. Þá spurði Jesaja, hvað sáu þeir í húsi þínu? Hiskia svaraði, þeir sáu allt sem er í húsi mínu. Í fjárhirslu mínum er enginn sá hlutur sem ég sýndi þeim ekki. Þá sagði Jesaja við Hiskia, hlýttu á orð drottins allsherjar, sá tími mun koma að allt sem er í húsi þínu og allt sem forfeður þínir hafa safnað til þessa dags verður flutt til Babylonar. Ekkert verður eftir, segir drottin. Nokkrir af sonum þínum, niðjum þínum sem þú átt eftir að eignast, verða teknir og gerðir að herbergisþjónum Babyloníu konungs. Hiskia svaraði Jesaja og sagði, gott er það orð sem þú hefur flutt mér frá drottni. En hann hugsaði með sér, það verður þó friður og festa á meðan ég lifi.